ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ቀዳም 20 ሓምለ 2018 ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ስራሕተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝተገብረ ዋዕላ ብወግዒ ተመስሪቱ ኣሎ። ንማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ንምምስራት ብንጥፈት ካብ ዝተዋስኡን ዝሰርሑን ኣባላት ናይዛ ማሕበር ምስ ዝኾነ ኣቶ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይን ንጡፍ ኣባል ናይዛ ማሕበርን ምስ ዝኾነ ሰናዓይ ዳንኤል ስምረትን ንኣገዳስነትን ምምስራትን ናይዚ ማሕበርን ንጥፈታቱን ብዝምልከት ሓበሬታ ንክህብዎ ብርሃነ በርሀ ናይ ሎሚ ጋሻ ገይርዎ ኣሎ። ኣቶ ሳሙኤል ንዕላማ ናይዚ ማሕበር ብምግላጽ ይጀምር።
ብዘፈቐደ ኩሉ ሰብ ኣብ ፈጠራ ክሰርሕ ፅኒሕ እዩ። ተምሃራይ፣ ህፃን፣ መንእሰይ፣ ዓብዪ፣ ኣብ ሰራሕተኛ፣ ግላውን መንግስታውን ትካላት ብዙሕ ክስራሕ ፀኒሕ እዩ። ነዚ ከምዝኣመሰለ መንግስቲ ክጓስዮ ፀኒሕ እዩ ብዝዓቕሙ ብዝኽእለቱ። ግን እዚ ወለንታዊ ማሕበር እዩ። ብገዛእ ርእሱ ሰብ ብወለንትኡ እንታይ ዓይነት ምትብባዕ ክፈጥር ይኽእል? እዛ ማሕበር እዚኣ ከዓ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራ ክትብል ንከላ ንዝኾነ ይኹን ፈጠራዊ ስራሕ ማለት እዩ። ካብ ኣእምሮ ዝበቁል ከመይ ጌርካ ተተባብዖ ኤሌክትሮኒካል ክኸውን ክእል እዩ፣ ኤሌክትሪሲቲ ክኸውን ክእል እዩ፣ ቴክኖሎጂ ICT ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ክኸውን ክእል እዩ፣ ቅመማ ክኸውን ክእል እዩ፣ እዚ ርኺበ ዝበለ ዝኾነ ሜካኒካል ክኸውን ክእል እዩ፣ ዝተፈላለዩ ዋላ እውን ብርቂ ዝኾኑ ናይ ስነ ጥበብ ስራሕት እውን እንተሃልዮም እሞ ነቲ ሃገር ዘገድሱ ነዚኦም ከመይ ጌርካ ተተባብዕ እዚ ኣቐዲሙ እውን ክስርሐሉ ፀናዩ ሕጂ ሓድሽ ዝበቐለ ዘይኮነ ሕጂ ግን ሙሉእ ኮይኑ ሃገራዊ ማሕበር ምትብባዕ ፈጠራውነት ዝበሃል መስራቲ ጉባኤኡ ኣካይድሎ ማለት እዩ።
ከም ማሕበር ቆይሙሎ እስከ እንታይ እዩ ንጥፈታቱ? እንታይ ዕላማታት ሕጂ እዩ ተኸይድ ዘሎ?
ከምቲ ኣቐዲሞ ዝበልኩካ እቲ ሽሙ እንዲ ዝጠቕሶ ሃገራዊ ምትብባዕ ፈጠራውነት ኤርትራ ክንብልን ከለና ምትብባዕ ትብል ሞራል ሞቲቭ ምግባር ማለት ነቲ ክሰርሕ ዝብል ኣብ ኣእምሮኡ ዘሎ ሓደ መጀመርያ ካብ ኣፍልጦ እዩ ዝጅምር። ኣፍልጦ ክትበለካ እንታይ ገይሩ እዚ ሰብዚ ዓቕሚ ኣሎ፣ እዚ ሰብዚ ክእለት ኣሎ፣ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ብኩሉ መሳኩቲ ማዕከናት ምግላፁ፣ ሰርቲፊኬት ምሃቡ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ኤግዚቢሽናት ኣቕሪብካ ምስ ህዝቢ ከም ዝላለ ነቲ ንብረቱ ምግባር፣ ናይ ፍልጠት ስንቂ ምዕጣቕ ምክንያቱ ብዝተፈላለዩ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተረዳዲእካ ምስ ላዕለዎት ኮሌጃት ተረዳዲእካ ካልኦቱን ካብ ወፃኢ ዝመፁን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክኢላታት እንዳወደብካ ሴሚናር ነትናቱ ክእለትን ብቕዓትን ከም ዝፈልጥ ምግባር ድሒሩ እውን እንተኾነ እንታይ ዓይነት ደገፍ ካብኡ እዩ ዝብገስ ዓይነት ደገፍ ስልጠና ድዩ ዝደሊ፣ ገንዘባዊ ሓገዝ ድዩ ዝደሊ፣ ምክሪ ድዩ ዝደሊ፣ ገሊኦም ፓተንት ክንረክብ ዝብል እውን ኣሎ፣ ገሊኦም ቦታ ሲእና ዝብል ኣሎ። ኩሉ ብሓንሳእ እዚ ማሕበር ክገብሮ እኳ ተዘይኮነ እዚ ማሕበር ተርኡ እንታይ እዩ ምድራኽ እዩ ነቲ መንግስታዊ ኣካልን ነቲ ዓቕሚ ዘለዉ ሕብረተሰብ ዋላ እውን ሃብታማት ነጋዶ ክህሉ ክእል እዮም፣ ሰብ ትካላት ክህሉ ክእል እዮም፣ ሓፋሽ ብምሉእ ናይቲ ሃገር ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጥን ዝነብር ከመይ ገይሩ ከም ዝድግፎ ብምግባር ክተውፅኦ ምኽኣል ነቲ ፈጠራዊ ስራሓት ካብ ውሽጢ ኣብ ኣእምሮ ፀንሐ ናብ ግብራዊ ስራሓት ከመይ ገይሩ ከም ዝኸይድ ኣብ ምግባር እዩ ክፅዕት ኩሉ መዳያዊ ምትሕግጋዝ ማለት እዩ። ኤርትራ ናይ ፈጠራ ሃገር እያ። ነዚ ናይ ፈጠራ ሽታ ከም ሰብ ተስተምሃል ተነስኒሱ ኣብ ኩሉ ፈጠራዊ ስራሓት ክዕምብብ ኣብ ኩሉ ካብ ህፃናት ጀሚርካ ሳብ ዝለዓለ እቲ ኤርትራ ትስመየሉን ትፍለጠሉን ዓውዲ ከዓ መሊሱ ክስስን ክፅዕ
ኣባላቱ ከመን እዮም? ፍሉጣት ኣባላት ኣለዎ ድዩ?
ፍልይ ዘብሎ ኣባላቱ ክልተ ዓይነት እዮም። እቶም ፍሉጣት ሉልያት ኣባላቱ ኮይኖም እቶም ፈጠርቲ ማለት ዝበሃሉ መሃዝቲ ሰናዕቲ ናይ ጥበብ ሰባት ኣባላቱ ኮይኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዘተባብዑ ወኒ ዘለዎም ነዚ ፈጠራ እዚ ክጉልብት ኣለዎ ብገንዘበይ ብዓቕመይ ብፍልጠተይ ብሓሳበይ ብካልእ ነገራት ን ብጉልበተይ ክድግፎ እየ ዝብሉ ኩላቶም ኣባላት ዝማሕበር ክኾኑ ዕዱማት እዮም። ስለዚ ከፊሕ እዩ ኩሉ ሰብ ክሳተፎን ኩሉ ሰብ ከም መንኮርኮር ክደፍኦን ኢልና ኢና እውን ነዚ ሃገራዊ ማሕበር ምትብባዕ ዝበልና።
ሎሚ እስኪ ኣብዚ ተገይሩ ዘሎ ምስረታ ናይ ማሕበር ምህዞን ሰርሓን እንታይ ኹም ኣካየድኩም? እስኪ
ብፍልጠት ስለ ዝኸይድ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይፅላሉ። ካልኣይ ከዓ ናይ ኩሎም ሰራሕተኛታት ዓበይቲ ኹን ውን ኣሽቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝሰርሑ ሰርቪስ ወሃብቲ ወይ ኣገልግሎት ወሃብቲ ይኹና ትካላት ፋብሪካታት መሳናዓትን ሃኮሰ እዩ ዝጥርንፈን። ስለዚ ናይ ሰራሕተኛታት ሃኮሰ ናይ ሃኮሰ ቃል እውን ብክቡር ኣቶ ተኸስተ ባይረ መግለፂ ተዋሂቡ ብድሕሪኡ ንሕጊ ኢና ከይድና ሕግና ከዓ ተሓጢዕና ኣሉ እቲ ቀዋም እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ክውሰኮ እንታይ ክምልኦ እንታይ ክጎደሎ ኣለዎ ተኻቲዕና ኣሉ። ድሕሪ ክትዕ ናብ ምርጫ እቲና ትምርጫ እውን ተፈፂሙ ኣካየድቲ መሪፁ ኣሎ ሎጉኡ ጉቡኡ ገይሩ ከዓ 10 ፈፀምቲ 3 ቅያራት 3 ከዓ ተቋፀርቲ ሰባት መሪፁ ኣሎ። በዚ መሰረት ከዓ ወዲኡ ናብ ተበግሶን ናብ ፃዕርን ብድሕሪ ሕጂ ሰናይ ዝኾነ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ሰብ ክድርኽ ዝኽእል ፈጠራዊ ስራሓት ኣብ ሃገር ዕምብብን ክምዕብልን ብዘለዎ ዓቕሚ ክሰርሕ እዩ። እዚ ማለት ግን ብዘይደገ ክደገፍን መንግስትን ሓገዝ ክገብሮ ስለ ዘይክእል ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ህዝብና ክደጋገፍን ክሕግዝን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይላቦ።
ዳንኤል ስምረት ይበሃል። ኣብዚ ማሕበር እዚ ከዓ ከም ንጡፍ ናይ ሙዞን ሰንዓን ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕግታቱ ኣፅዲቁ ብወግዒቲ ማሕበር ተመስሪቱ ኣሎ። ብውልቅኹም ዝተፈላለየ ሰናዓ ትሰርሑ ነርኩም፣ ሕጂ ግን ብማሕበር ተጠርኒፍኩም ከም ስራሕ ተጀሚሩሎ ሞ እስከ ተራኹም እንታይ ክኸውን?
ክሳብ ሕጂ ሓደሓደ ሓገዝቲ ኾኑ ኣተባባዕቲ ሰባት እንተነብሩና ብማሕበር ተኣኪብና ይፀናሕናን። ኣብዚ ናይ ሕጂ ተገይርልና ደሎ ማሕበር ተሰሪሑ ደሎ ንሕና ከዓ ከም መሃዝትን ሰናዕትን ቲተሓቢኡ ዝነበረ ወይ ዓቂብናዮ ዝነበርና ኢና ፋሕ ክነብሎ ሕጂ ንሃገር ኹን ንመንግስቲ ናይ ሓንጎልና ናይ ርእስና እቶም ንኣሽ ኣሕዋትና ናትና ኣርኣያ ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ሒዝናዮም ፀንሕና ንምትብባዕ ነዚ ሃገር ከዓ ብዓብዩ ሓፍ ንምባል እቲ ዕላማ
እስከ እንታይ ረብሓ ኣለዎ ትብል ስከም ሰናዕቲ በይናካ ምስራሕን ብሓባር ተጠርኒፍካ ምስራሕን
በብውልቅና ንገብሮ ነበርና እንታይ ንሕልፍ ነርና ባዕልና ኢና ንፈልጦ እቲ ድሌት እቲ ኒሕ እስዩ ሒዝና ፀኒሑ ሕጂ ግን ብማሕበር ምውዳብና ቲም ኮይንና ኣለና እጂ ብጣዕሚ ፍልል ኣለዎ እምበር ቅዲ ስራሕ እኳ ንብረት ካብ ውሽጠይ ገይረ ንህዝቢ ክሕጉስ ደለይዶ እንዳበልካ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ማሕበር ቀይሙ ፋይናንሻል ክሕጉዝካ ከለዉ ብጣዕሚ ዓብ ነገር እምበር ይትሰርሕ ናብ ድኾነ ይትሓስብ ኒኻ ናብቲ ሙዘ ጥራሕ ካ ትሓስብ ማለት እዩ ወይ ናብ ሰንዓ ጥራሕ ካ ትሓስብ። ማሕበር ምጥርናፉ ሓደ እቶም ኣብቲ ሙዞን ሰንዓን ዝፀናሕና መንእሰያት እቶም ኣፍረይቲ ንበሃል ይህን ሜን ክንበሃል ንኽእል ተቢዕና ምዝላይ ካ ተዘራሪብካ ትዘለካ ኣውፂኻ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ነቶም ኣብ ህዝቢ ዘለዉ ፀገማት ርኢኻ እንታይ እንታይ የድልዮ ነቲ ህዝብና ማለት እዩ ዝዓበየ ስራሕ ንክሰርሕ ትተሃባዕ ብውልቅና ካብ ውሽጥና ናይ ደገ ብዙሕ ከይተፀበና እዚ ሃገርስ መንእስያት ከም ደለዋ ንክነፍልጣ እቲ ድሌትና እቲ ህዝብስ እንታይ የድልዮ ፈሊጥና ኢና ንክንሰርሖ ኢና ተዳሊና ደለና ማለት እዩ።
ራይ መሃዝን ሰናዓን ዳንኤል ስምረት ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ከዓና